Ezekiela toko fa 7:30. Fanoarana ny amin'ny ampodinan'i Israely sy ny anakambanana azo firenena iray anjakan'ny Davida. Tao amiko ny tanan'i Jehovah ary ny fanahy nitondran'i Jehovah nivoaka. Dia napetrany teo amin'ny lohasaha feno taolana ary nitondra nandehandeha teny amin'ireo izy, ary indreo betsaka dia betsaka teny amin'ny lohasaha ireo, ary indreo maina dia maina ireo. Ary hoy Jehovah tamiko: ry zanak'olona, moa mety ho velona ihany va reto taolany reto? Ary hoy izaho: Jehovah Tompo, ianao ny mahalala. Dia hoy indray izy tamiko: mamina ny amin'ireo taolan'ireo ka ataovy aminy hoe ry taola maina, mihaino ny tenin'i Jehovah. Izao no lazain'i Jehovah Tompo amin'ireto taolan'ireto: indro asiako fofinaina ianareo ka ho velona, ary asiako hozatra ianareo ka hampaniriko nofo, ary hosaronako hoditra ianareo, ary asiako fofinaina ianareo ka ho velona, ka dia ho fantatrareo fa izany Jehovah. Dia naminany aho arak'izay efa nandidinahy, ary noho ny efa naminany aho dia injany nisy feo, ary indreo nihetsiketsika sadiny ny fanantonantona ny taolana, samy nanantona ny taolana namany avy. Ary hitako fa indro naniry ny ozatra sy ny nofo, ary ny sarona hoditra izy, nefa tsy mbola nisy fofinaina tao aminy. Dia hoy izy tamiko: maminany amin'ny fofinaina, eny, maminaniry zanak'olona, ka ataovy amin'ny fofinaina hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo: manatona avy amin'ny rivotra efatra ry fofinaina, ka tsotsofo ireo voavono ireo mba ho velona izy. Dia naninany arak'izay efa nandidiny ahy aho, ka dia nidiran'ny fofinaina ireo ka velona. Dia nijoro tamin'ny tongony izy maro be dia maro be tokoa. Dia hoy izy tamiko: ry zanak'olona, ireto taolany reto dia nitaranak' Israely rehetra. Indreo izy manao hoe maina ny taolanay, levona ny fanantenanay, fongotra izahay, koa mamina ny ka ataovy aminy hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo: indro ry oloko, za no hanokatra ny fasanareo, ary ampiakariko avy amin'ny fasana ianareo ka hoentiko any amin'ny tanin'i Israely, ka dia ho fantatrareo fa izany Jehovah raha manokatra ny fasanareo ary oloko, ka mampiakatra anareo hiala ny fasanareo, ary ataoko ao anatinareo ny fanahiko, dia ho velona ianareo, ary amponeniko any amin'ny taninareo ianareo, ka dia ho fantatrareo fa iza Jehovah no efa niteny sady nahatanteraka izany, hoy Jehovah. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ary ianao ry zanak'olona, dia mangala tapaka azo iray ka asio soratra hoe ho an'ny Joda sy ho an'ny zanak'Israely namany, dia mangala tapakazo anankiray koa ka asio soratra hoe ho an'ny Josefa, dia tapakazon'ny Efraima sy ho an'ny taranak'Israely namany rehetra. Ary ampifanantona izy roa ho tonga tapakazo iray ihany, dia ho ray eny an-tananao izy. Ary raha miteny aminao ny zanaky ny firenenao manao hoe moa tsy ilaza hevitra ao amin'izany va ianao, dia ataovy aminy hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo: indro izahaka ny tapakazon'i Josefa izay eny an-tanan'i Efraima sy ny firenen'i Israely namany, ary akambako eo amin'ny tapakazon'i Joda izy, ary ataoko tapakazo iray ihany izy ka ho tonga iray eny an-tanako. Ary ny tapakazo izay asianao soratra dia ho eny an-tananao eo imasony. Dia lazao aminy hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo: indro izahaka ny zanak'Israely avy any amin'ny jentilisa izay nalehany, eny, angoniko avy any amin'ny manodidina any izy ka hoentiko ho any amin'ny taniny, ary ataoko firenena iray any amin'ny tany izy, dia any an-tendrombohitry ny Israely, ary mpanjaka iray ihany no mpanjakan'izy rehetra, ka tsy ho firenena roa intsony izy, ary tsy hisaraka ho fanjakana roa intsony, ary tsy handoto tena amin'ny sampony na amin'ny fahavetavetany na amin'ny fahadisoany intsony izy, fa ho vonjeko ho afaka min'ny fonenany rehetra izay nanontany izy ary hodovoka izy ka ho oloko ary iza ho andriamaniny. Ary Davida mpanompoko no mpanjakany, ary iray mpiandry izy rehetra, dia andeha araka ny fitsipiko izy sady hitandrina ny lalàko sy ankatoy izany. Ary onona any amin'ny tany izay nomeko an'i Jakoba mpanompoko izy dia ilay efa nonena ny razanareo, ka onona any izy sy ny zanany mba amin'ny zafiny mandrakizay. Ary Davida mpanompoko no mpanapaka azy mandrakizay. Ary anao fanekem-pihavanana ho azy aho, ary ho fanekena mandrakizay eo aminy izany, ary ametraka sy hahamaro azy aho sady ametraka ny fitoerako masina eo aminy mandrakizay, ary nytaberina keliko ho eo aminy, ary izaho andriamaniny, ary izy ho oloko. Ka dia ho fantatry ny jentilisa fa iza Jehovah no manamasina ny Israely amin'ny isiny fitoerako masina eo aminy mandrakizay.